Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Ambasaderi uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi mu Burundi yakiriwe na president wa Sena y'u Burundi. Bavuganye iki? Bugaga Gabi ni umuvugizi wa Sena y'u Burundi.
Bavuganye ku ikete abashingamateka b'ishyamba ry'ibihugu bya Burayi 23 bandikiye uwitwa Joseph Borrell asanzwe ajejwe imigenderanire mu ishyamba ry'ibihugu bya Burayi, ari abantu bashaka kudindiza ibiganiro biri hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ishyamba ry'ibihugu bya Burayi.
Mu Rwanda ubushinjacyaha burasabira Iyamuremye Jean Claude gufungwa burundu. Iyamuremye araburana ibyaha bya jenoside. Muri Nigeria abandi banyeshuri b'abakobwa 100 bashimuswe muri leta ya Zamfara mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'igihugu. Indege z'intambara za leta zunze ubumwe za Amerika zarashe muri Siriya, nicyo cyemezo cya gisirikare mu mahanga cya mbere na mbere cya president Joe Biden. Ikaze kuri aya makuru, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Nigeria. Nanone abakobwa b'abanyeshuri 100 bashimuswe ikivunge mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'igihugu. Ibindi na Frederic Nkundikije.
Ingiro ry'abo bana abakobwa ntirizwi, nyuma yaho mu rwi abantu bitwaje ibibanisho babanyururije babakuye mu ishuri rikuru rya leta ryitwa Jean Gebe muri leta ya Zamfara. Nasiru Abdullahi umubyeyi w'abana b'abakobwa babiri bafite imyaka 10 na 13 bari mu banyurujwe yabwiye itorokanizo ry'amakuru Associated Press ko abakobwa 300 aribo banyurujwe. Musa Mustafa aba mu cyumweru iryo shure iryo barajya bereko avuga ko abo bagizi ba nabi bitwaje ibirwanisho bate kandi kambi ya gisirikare hamwe n'ikirindiro cibajeje umutekano mu ntumbero yo kubabuza kuja gutabara. Muri leta z'Afrika hari imirwi myinshi itwaje ibirwanisho leta ivuga ko ari imirwi y'ababandi bamabanyuruje abantu bakabarekura ari uko bahawe amafaranga y'ingwati canke leta ibanje kurekura ababo bari mu mabohero. Igihugu ca Nigeria cama cabereyemo ibitero nk'ivyo. Mu mwaka w'2014 abarwanye mu murwi Boko Haram baranyuruje abana b'abakobwa 276 biga ku ishure Chibok muri leta Borno. Gushika ubu abarenga 100 muri bo ntibaratorwa.
Nigeria na Mali byombi n'ibihugu byo muri Afrika y'uburengerazuba. Muri Mali naho bafite ibibazo by'imitwe itandukanye irwanya leta, bityo uyu munsi abantu 8 bishwe mu bitero byabaye ku bigo by'inzego z'umutekano hagati no hagati muri Mali. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Abantu bataramenyekana bishe abo bantu mu bitero byakozwe ku kirindiro c'igisirikare n'icigijandarme mu gisagara ca Bandiagara kiri hagati muri Mali mu ijoro ryejo ku munsi wa 4. Abandi bantu 5 barakomeretse muri ico gitero. Abakoze ico gitero baraturiye inyubakwa barasahura ibigwanisho n'imodoka 4. Iyo nkuru yatangajwe no munsi wa 5 n'umwe mu bategetsi bo mu karere ico gitero cabereyemo atashatse ko izina ryiwe rimenyekana. Imigwi y'intagondwa z'abayisilamu zikorana n'imigwi Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu yama kenshi yakoze ibitero ku nteko zijeje umutekano z'igihugu cya Mali hamwe n'inteko zijeje gucungera umutekano zishyira hamwe mpuzamakungu ONU mu bice byo hagati mu gihugu. Intagondwa z'abayisilamu zikoresha ibyo bice mu gukora ibitero mu karere ka Sahel kari mu bumanuko bw'ubugaragwa bwa Sahara.
Ijwi rya Amerika, tugarure Frederic Nkundikije noneho atubwire ibyo muri Somalia, aho abatavuga rumwe na leta basubitse mu gihe cy'iminsi 10 imyigaragambyo yabo bateganyaga gukora uyu munsi.
Abo ariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu basibije imyerekano yari itekanijwe uyu munsi ku wa 5, nyuma yaho leta isabiye ikigongwe ku vyabaye igihe cy'imyerekano yo mu biheze ikanatangaza ko batavuga rumwe nayo bafise uburenganzira bwo gukora imyerekano itunganijwe mu mahoro n'umutekano. Mu biheze abajejwe umutekano bararashe ku bari kuragira imyerekano ku murwa mukuru Mogadishu kubera ubwoba ko imyerekano yari yategekanijwe umunsi yari gushobora kubamo ubundi bwicanyi. Leta yacifata ingingo yo gutunganya ibiganiro n'urunani rw'abaserukira imigambwe itavuga rumwe na leta. Urwandiko leta ya Somalia yashize ahabona rurahoza kandi imiryango y'abaguye mu bwicanyi bwabaye mu ndwi iheze. Abatavuga rumwe na leta nabo baciye bafata ingingo yo gusivya imyerekano yo gutangura uyu munsi ku gatanu ikamara iminsi cumi.
Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Amnesty International urarega ingabo za Eritrea ko zagiye kwica abasivili b'inzirakarengane amagana n'amagana mu mujyi wa Aksum muri leta ya Tigre yo mu majyaruguru ya Ethiopia. Fidel Niyongabo aratubwira iby'inkuru.
Ishyirahamwe Amnesty International ryatangaje uno munsi ku wa gatanu kw'abo bantu bishwe mu kiringo c'amasaha 28 mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2020. Ni ibintu iryo shyirahamwe rivuga ko bishobora kuba ari ivyaha vy'agahomerabunwa. Abategetsi ba leta ya Eritrea barahakana ivyo birego. Ishyirahamwe Amnesty International imenyesha ko ryavugishije abantu 42 babonye ivyabaye bavuga ko inteko za Eritrea zishika ivunga abantu amajana n'amajana mu gisagara ca Aksum. Aksum ni igisagara ca kera kiri mu buraruko bwa Ethiopia. Ubwo bwicanyi bwamaze amasaha 28 bwabaye hagati y'itariki ya 28 n'itariki ya 29 y'ukwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2020 bwahuriranye n'itariki inteko za leta ya Ethiopia zafatiye ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele. Ishyirahamwe Amnesty International rivuga ko ubwo bwicanyi bwari bufise intumbero yo kwihora ku gitero cakozwe n'abagwanyi bo mu ntara ya Tigre ku nteko za Eritrea. Izo nteko zaragandaguye abagabo n'abahungu mu mabarabara zongera zirasahura mu bice bitari bike. Eritrea iguma ivuga ko ataruhara abasirikare bayo bagize mu ntambara mu ntara ya Tigre. Umushikiranganji ajeje imigenderanire wa Eritrea Yemane Meskel ariyamiriza ivyatangajwe n'ishyirahamwe Amnesty International amenyesha ko iryo shyirahamwe ritigeze rigira kigoro ko kurondera amakuru ayariyo yose atanzwe n'igihugu ciwe.
Indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe muri Siriya. Siriya yabyamaganiye kure. Fidel Niyongabo nawe aragarutse kuri iyi nkuru.
Leta ya Siriya yiyamirije uno munsi wa gatanu ibyo yise ibitero bigayise vya Amerika vyakozwe mu bibanza birimwo abagwanyi bashigikiwe n'igihugu ca Iran mu ntara ya Deir ez-Zor mu itangazo ry'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ico gihugu. Ivyo bitero vyahitanye umuntu umwe ikomeretsa abandi bane. Leta ya Siriya ivuga ko ivyo bitero ari ikimenyetso kibi ku migambi ya leta nshasha ya Amerika yotegerezwa kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Perezida wa Amerika Joe Biden yategetse igisirikare cya Amerika gukora ibitero by'indege z'ingwano mu bibanza biri mu buseruko bwa Siriya. Inyishu ku bitero vya rokete vyakozwe mu bibanza biri mu inteko za Amerika muri Iraq. Nivyo bitero vya mbere bikozwe na leta ya Perezida Biden. Kubwo ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika, ivyo bitero by'indege z'ingwano za Amerika byari bigenewe abagwanyi b'umugwi Kateb Hezbollah na Kateb Said al-Shuhada bashigikiwe n'igihugu ca Iran.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru y'ibega bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari cyahere mu Burundi. Perezida wa Sena Sinzohagera Emmanuel yakiriye mu biro bye ambasaderi uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi mu Burundi Claude Bouchu. Baganiriye ku ibaruwa ya bamwe mu badepite b'uyu muryango banenga uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Pierre Claver niyo nkuru aratubwira inkuru irambuye.
Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yabwiye userukira umuryango w'ibihugu bya Buraya muri ico gihugu ko yashaka kumenya ko uwo muryango ushigikiye iciyumviro c'abashinga amateka 43 baburaya. Abo nabo baheruka gushira abona urwandiko aho bashikirije ko badakenguruka inagurwa ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'uwo muryango w'ibihugu vya Buraya. kuri bo ntiyaragera kuko bemeza ko hacibonekeze ho nyango y'agateka kazi na muntu ubwicanye ugufata abagore ku nguvu no gufungira abantu busa canke kubanyuruza hamwe nihohotegwa berekanye ko ayo mabi akoregwa cane cane batavuga rumwe na leta bari banibukije mbere ko ico ari naco cari catumye umuryango wa Buraya ufatira ibihano Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 Kumogwa mkuru wa politiki Gitega Emmanuel Senzo Hagera atwari na mangengu za mateka y'u Burundi ya bi ambasadeur Claude Boshi kwa bubashinga mateka barengi ya Karimbi u Burundi. Gabi Bugaga n'umuvugizi w'ina mangengu za mateka.
Ahanini bavuganye ku ikete abashinga mateka bishamo gihugu bya Buraya 2023 bandikiye uwitwa Joseph Borrell asanzwe ajejwe imigenderanire mwishamo y'igihugu bya Buraya aho basanzwe bandika ibintu bitandukanye no kuri mu Burundi kubera nabantu batigeze bamenya igihugu uko kimeze cyangwa cyagiye katera imbere ku buryo rero ari abantu bashaka kudindiza ibiganiro biri hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya.
Ubuserukire bumwe bwa Buraya nawe yashikirije ko abashinga amateka ba Buraya bakora bigenga kandi ko barekure gushikiriza aho bahagaze ku kibazo icyo cyose kiraba u Buraya. Ntiyemerewe kuvugana n'abamenyesha makuru umuvugizi w'inama nkengu za amateka y'u Burundi niwe yavuze mu izina ryiwe.
Ibyo banditse nibyo bafite uburenganzira bwo kubyandika kuko byanditswe n'umugwi ujejwe hagati y'akazi na muntu ariko kandi izo banditse ntuvuga yuko singingo yogenderwa ko canke yofatikwa ko n'iyo shirahamwe yatera intege leta y'u Burundi mu kubandanya ibiganiro n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya.
Umukuru w'inama nkengu z'amateka yemeza ko ivyerekeye agateka kazi na muntu leta ivyitwararitse cane agashema ko n'impunzi zimaze kubibona kuko kubwiwe ziriko ziratahuka ku bwinshi. Hagati muri uku kwezi iyo nama nkengu z'amateka yari yandikiye nayo abo bashinga amateka ba Buraya ibagiriza ko atakindi bagamije atari gucafuza u Burundi. Ubu Emmanuel Sinzohagera yatumye ubuserukire umuryango w'ibihugu vya Buraya kubwira abashinga amateka ba Buraya bafise akango nongono kwishikira mu Burundi kurabuko vyifashe. Uyu nawe yemeye gushikana ubutumwa.
Ubu rero hari icizere cyuko bashobora kuza kuko userukira igisha mu gihugu bya Buraya ngaha anye yasabye ko hamwe ubutumwa bugiye bukurikirana kugira ngo aba bantu bashobore kuza barabe ingene ibintu byose mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
U Burundi bwibukije umuryango wa Buraya ko n'inama ijeje umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yemeje ko Burundi bufise amahoro mu gukura icyo gihugu ku rutonde rw'ibihugu biri mu mutekano muke ku isi. Ambasaderi Claude Boshi yashimye uwo mubonano gusahamagarira u Burundi gufata ingingo zose zubahiriza agateka kazi na muntu. Mu ntango z'uku kwezi niho abaserukira umuryango w'ibihugu vya Buraya batanguye ibiganiro n'u Burundi byo kunagura imigenderanire yatosekaye kuva mu ntoreka za politike zo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uwo aserukira ubumwe bwa Buraya Claude Boshi yari yashimye iyo ntambwe y'u Burundi kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Monsieur le président de la République comme hier n'est pas aujourd'hui.
Atino mukuru w'igihugu yaramaze kuvyivugira nakanwa kiwe ko ibihe byahindutse kwejo hadasa n'uyu munsi ko naho twacerewe twoshira mu nguvu. Reka nanje ndabisubiremo nkoresheje amajambo y'umwanditsi yagize ati igikuru nuko abantu bajana batumbereye hamwe. Ubundi nawe yanditse ati ahari ugushaka n'inzira tabikaboneka. Nuko natwe rero impande zose dukwiye kubibona. Ibi biganiro bikavamwo inyungu kuri twese. U Burundi bwifuza gusubira kuronswa imfashanyo bwahora buhabwa abategetsi bafatwa ibihano n'u Burayi na Amerika nabo bagatezurirwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Idamanje irya mugwiza Yvonne amaze iminsi 11 muri kasho ya polisi. Avoka we umwunganira mu by'amategeko Maître Gashema Félicien avuga ko umukiriya we arara afunza mapingu. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana, Maître Gashema yasobanuye ko yari yiteze uyu munsi kubushinjacyaha bujyana dosiye mu rukiko.
Uyu munsi ni umunsi wa gatano ubushinjacyaha bumaranye dosiye ya Idamange. Kuko ubugenzacyaha bwahishikirijwe tariki 22 tora mukore assistance ejo hashize tariki 25 bivuze yuko ibazwa rye ryarangiye ejo uyu munsi rero dutegereje icyemezo kiri bufatwe n'ubushinjacyaha kuregera urukiko cyangwa kumurekura.
Ariko wowe umwunganira mu mategeko, hari abavuga ko Madame Damange atari we wakwihitiyemo, ko hari abandi bagutumye kumuburanira.
Murakoze kuri icyo kibazo, nanjye nacyumvise gutyo, ariko ntabwo ari ukuri. Ukuri ni uko Idamange twabaye en contact mbere y'uko afatwa asohora video ya mbere, agitangira guhamagarwa n'irya nimero itari y'umuntu utaruzwi. Kugeza igihe yafatiwe, amaze gufatwa, ntabwo yagize access kuri telefone ye kugira ngo abashe kumpamagara. Yabonanye n'abavoka batandukanye, iminsi igenda yicuma, bigeze kwa gatanu ubugenzacyaha bumusubiza telefone ye kugira ngo ahitemo umuvoka yari yavuganye nawe mbere. Ni muri urwo rwego rero yahise ampamagara ari kwa gatanu, wumva ko washiraga umunsi wa nyuma uko ubugenzacyaha bwarangiza kumubaza kugira ngo bwohereze dosiye mu bushinjacyaha. Twaragiye rero tubonana nawe turamwunganira nk'uko bikwitura, tutuganira nawe umunsi wa gatanu hafi amasaha atanu, turangije kumutegura kwa gatandatu tuzindukirayo turabazwa, tumwunganiye. Ndumva ibisigaye byo ni speculation z'abantu, ariko mushaka ibimenyetso bifatika mufite mu representant wanyu hano ashobora kuza nkamwereka ibiganiro twagiranye mbere y'uko anafatwa Madame Damange.
None se Madame Damange nyuma yo kumufasha umutegura, wigeze wongera kujya kumusura kugira ngo wumve ibyifuzo bye, wigeze wongera gusubirayo?
Naramusuye nyuma yaho hari ku cyumweru, tujyana n'abana be masasita, bari bamushyiriye imyenda tundi dukoresho yari yifuzaga, tubisaba inzego zimufite ziramuduha, nta kibazo cyabaye, hubahirizwa ziriya ngamba zijyanye no kwirinda COVID. Hanyuma ndumva kumusura ko turamusuye.
Ubwo wamusuye wamubonye ameza ate, yakubwiye ko afunze ate, amerewe ate muri iyo gereza?
Idamange kuva kwa gatanu tuvugana nawe yambwiye yuko ubuzima bwe mu bugenzacyaha nta kibazo ku manywa, ariko nijoro nibwo yambwiye yuko atari ijoro ryiza kuko aryama afunze ari ku mapingu. Twagerageje gusaba ubugenzacyaha ntacyo byigeze bikoraho, kuko mu gihe twagiye mu bushinjacyaha icyo kibazo cyongeye kandi kuba kugaragazwa. Tubisaba noneho mu buryo bweruye ubushinjacyaha ko butegeka ko inzego zimufite zimufunze ribu zimuha uburenganzira akaryama neza. Nibyo ngibyo mu busanzwe nabonye ko aricyo kintu kishobora kuba kibangamye. Niba ibyo yambwiye koko ari ukuri, ariko ntabwo navuga ko atari ukuri kuko yabimbwiye ku manywa, nabo bumva abimbwira n'imbere y'ubushinjacyaha. Umuntu ntabwo ashobora gutaka kabiri imbere y'inzego zitandukanye atababaye.
Ubundi si ibyo bintu byo gufunga umuntu amapingu akayaryamana bireme mu mategeko y'u Rwanda?
Kugeza magingo aya ngaya turumva bitemewe, ariko kugeza magingo aya ngaya navuga yuko ni imvugo zavuzwe n'umuburanyi twunganira zifatwa nk'ukuri kugeza igihe hazabona iki kimenyetso kibisimbura, ariko mu bisanzwe ntabwo byemewe mu mategeko.
Maître Félicien Gashema wunganira Madame Damange Idamugwiza Yvonne, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Nitwe twabashimiye Monsieur Jeaniste.
Tugume mu Rwanda kandi nanone mu by'ubucamanza. Ubushinjacyaha bwasabiye Iyamuremye Jean-Claude igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Iyamuremye yafatiwe mu Buholandi bumwohereza mu Rwanda mu 2016 aregwa icyaha cya genocide yakorewe Abatutsi mu 1994 i Kigali ku Kicukiro, warabihakana. Iyi nkuru turayibaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ntamarangamutima adasanzwe yagaragaye kuri Bwana Jean-Claude Iyamuremye wakunze kwita Nzinga nyuma yo gusabirwa igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose muri gereza. Ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo gufunga ubuzima bwe bwose Iyamuremye bwatanzwe nyuma yo gutanga umwanzuro wabwo wa nyuma bunenga imyiregurire y'uregwa. Ubushinjacyaha nibwo bwahawe ijambo mu iburanisha. Bwana Faustin Nkusu uhagarariye uru rwego yabanje kugaruka ku myiregurire ya Nzinga, avuga ko ubushinjacyaha bumurega ko yagize uruhare rutaziguye mu kwica Abatutsi. Asobanura ko kubavuga ko atigeze aba umwicanyi atazaba umwicanyi mu buzima bwe bitewe n'uburyo yabayeho nta shingiro byahabwa. Avuga ko akomoka ku babyeyi b'ubwoko bubiri butandukanye, nyina w'umututsi kazi na se w'umuhutu. Asobanura ko kubw'ibyo adashobora kwica Abatutsi, ko ibyo kwica Abatutsi bitakorwa n'abantu nkawe. Avuga ko n'igihe yari yarahungiye Kongo yakomeje kugira umuco wo gukundana nabo mu bwoko butandukanye. Bwana Yamuremye akavuga ko yarakiri umunyeshuri muto kandi ko atashoboraga kujya mu bwicanyi. Kuri we kuba nyina umubyara yari umututsi kazi kandi yarakuranye na nyina umurera, magambo ye abana barerwa na nyina, ati nakuranye imico ya gitutsi. Ubushinjacyaha bwarenze ibyo bunshinja genocide. Kubushinjacyaha imyiregure ye nta shingiro ifite, kuko hari ibikorwa bifatika bigize icyo cyaha. Buvuga ko bwatanze ibimenyetso ku bikorwa bigize icyo cyaha, noneho uregwa we akivugira amateka yuko yarezwe. Buvuga ko busanga atabasha kuvuguruza ibikorwa, ahubwo we akajya ku mateka yuko yabayeho. Bubwira urukiko ko kuvuga uko yabayeho, uko yarezwe, yabanye n'abantu bitabuza umuntu gukora ibyaha. Ubushinjacyaha busangaho kwisobanura ku byaha aregwa mu myiregurire yaragerageje kubihunga. Bumurega ko yagaragaye mu bitero bitandukanye ari kumwe n'interahamwe n'abandi bicanyi, kandi ko ngo abatangabuhamya bagaragaje ko yatwaraga imodoka y'abagirimo interahamwe. Buvuga ko uregwa w'ubwe bitari ngombwa ko yiyicira umuntu ku giti cye, ko ahubwo kuba yaragaragaye mu bitero ubwabyo bihagije kugira uruhare mu bwicanyi. Buvuga ko abatangabuhamya bagaragaje ko Nzinga ubwe yagaragaye mu gitero cyishwemo Abatutsi Gahanga. Kumutangabuhamya wazanywe mu rukiko n'uregwa kugira ngo asobanure ibyabereye ku kigo nderabuzima cya Kicukiro, ubushinjacyaha busanga ibyo yazaniwe mu rukiko nta bumenya bifitiye, kandi avuga ibyo atahagazeho. Uwo mutangabuhamya yemeza ko igitero koko cyabayeho, ariko ko abicaga atashoboye kubabona no kubamenya, kuko ngo yareberaga mu kadirishya gatoya k'inzu, kandi ko nta kindi kintu yabonye bitewe naho yarahereriye. Umushinjacyaha akibaza uburyo umuntu yazanwa ngo afashe urukiko kubona amakuru y'ukuri, we akaza avuga ko nta kintu na kimwe yabonye uretse kubona ko abantu bagabye igitero. Akibaza ku gaciro ibyo avuga byagira igihe atabihagazeho. Hari abatangabuhamya batatu batanze ubuhamya bwabo bari mu gihugu cy'Ububiligi hakoreshejwe ikoranabuhanga rya Skype, nabo bashinja ururegwa. Gusa basabye kurindirwa umutekano birinda ingaruka zakurikira bahabwa amazina ya DIB, DIC na DID. Ubushinjacyaha buravuga ko ubuhamya batanze budashinjura uwiregura ku bikorwa byabereye kuri Eto Kicukiro na Nyanza ya Kicukiro. Bose uko ari batatu umushinjacyaha akabikoma ko bavuga ibyo batahagazeho badafitiye n'ubumenyi, agakomeza kwibaza ku cyo bamarira urukiko ku makuru rwari rubakeneyeho. Ubushinjacyaha buvuga kandi ko umutangabuhamya wahawe izina rya DID yivuguruza mu buhamya bwe, kuko yabajijwe niba yarigeze abona Iyamuremye agasubiza ko kuva indege yarimo Perezida Juvenal Habyarimana na mugenzi we Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yagwa atigeze amubona, ubundi akemeza ko rimwe na rimwe bajyaga bahura. Mu gusoza umwanzuro wabwo, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bushingiye ku bimenyetso bwarushyikirije bigizwe n'imvugo z'abatangabuhamya, ubusobanuro bwatanze ku myiregurire ya Iyamuremye bugasaba kwemeza ko ikirego cyabwo bugifite ishingiro. Burasaba urukiko kandi kumuhamya icyaha cya genocide no kumuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu kuri iki cyaha. Byitezwe ko mu iburanisha ritaha uruhande rwa Bwana Iyamuremye n'ubwunganizi, aribwo ruzatanga imyanzuro ya nyuma y'urubanza, ari nabwo ruzagira icyo ruvuga kuri iki gihano yasabiwe. Bwana Jean-Claude Iyamuremye bakunze kwita Nzinga w'imyaka 46 y'amavuko yatawe muri yombi mu 2013 mu gihugu cy'Ubuholandi, aho yakoraga akazi ko gutwara abakozi ba ambasade ya Isiraeli na Finlandi mu Buholandi. Yoherejwe kuburanira mu Rwanda kuva mu mpera z'umwaka wa 2016. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 31 z'ukwezi gutaha. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Twiteze iki muri siporo n'imikino mu Rwanda muri iyi weekend? Turabibaza umunyamakuru wacu wa siporo mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino wo gusiganwa ku magare, abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ejo kuwa gatandatu bazahaguruka i Kigali berekeza mu Misiri, aho bagiye kwitabira shampiyona Afurika y'uyu mwaka. Abo bakinnyi bagabanyije mu byiciro bitatu, aribyo ikipe nkuru y'abahungu, ikipe y'ingimbi ndetse n'ikipe y'abakobwa. Abakinnyi bagomba guseruka bose hamwe ni 14, barimo batandatu bo mu ikipe nkuru y'abahungu, bane b'ikipe y'ingimbi n'abandi bane bo mu ikipe y'abakobwa. Usibye abo bakinnyi, intumwa z'u Rwanda zizaba zirimo abatoza babiri, umukanishi w'amagare, abantu babiri bashinzwe gukanda imikaya y'abakinnyi, umuyobozi wa tekinike n'umunyamakuru. Izi ntumwa zizaba ziyobowe na Jean Leonard Sekanyange, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi. Bazahaguruka i Kigali ejo kwa gatandatu isa 9 n'igice z'igicamunsi, banyure Addis Abeba muri Ethiopia, hanyuma bagere i Cairo mu Misiri isa 7 z'ijoro. Iyi shampiyona ya Afurika mu mukino wo gusiganwa ku magare izatangira ku itariki ya 2 irangire ku itariki ya 6 mu kwezi gutaha kwa gatatu. Uyu ni umwanya mwiza ku bakinnyi b'u Rwanda wo kwitegura isiganwa mpuzamahanga ngaruka mwaka rizenguruka igihugu turu di Rwanda riteganyijwe mu ntangiriro y'ukwezi kwa gatanu. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, aya makuru naha ahumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Twayabateguriye kandi twayabagejejeho turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda agakoko ka corona. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu. Umugoroba mwiza, amahoro n'amahirwe, murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri 2021, hari ejo bundi kwa gatatu w'iki cyumweru, Radio Ijwi rya Amerika yijihije isabukuru y'imyaka 79 imaze yumvikanishije ikiganiro cyayo cya mbere na mbere. Mu bihe bibi cyane by'intambara ya kabiri y'isi yose, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasanze ari ngombwa guhashya ibinyoma by'abanazi, ishyiraho radiyo yayo bwite kugira ngo igitanga amakuru y'impamo kandi atabogamye. Ni gutyo Ijwi rya Amerika yashinzwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri 1942. Yatambukije ikiganiro cyayo cya mbere na mbere cy'iminota 15 mu rurimi rw'Ikidage ku itariki ya 24 y'uko kwezi kwa kabiri 1942.
Hier spricht die Stimme Amerikas. Heute und täglich von heute an. This is a voice speaking.
Itiri ni ijwi riturutse muri Amerika. Buri munsi kuri iyi saha tuzajya tubabwira ibya Amerika n'iby'intambara. Amakuru ashobora kuzaba ari meza cyangwa ari mabi. Tuzajya tubabwira ukuri. Kuva igitangira, Ijwi rya Amerika yihatiye kumvikanisha uko ubuzima bumeze muri Amerika. Kandi koko, nk'uko itegeko riyishyiraho ribivuga, VOA igomba gutanga amakuru agezweho y'ukuri mu buryo busobanutse kuri buri wese, atabogamye, aho ijambo impande zose ku byo Amerika itekereza, inzego z'ubuyobozi bwayo na politiki zayo. Nk'uko President John Kennedy yabivuze ku isabukuru ya 20 y'Ijwi rya Amerika mu 1962, inshingano y'Ijwi rya Amerika ni ugutangaza ku isi yose inkuru zireba Amerika.
This is an extremely difficult and sensitive task. On the one hand, you are an arm of the government and therefore an arm of the nation.
Perezida Kennedy ati, iyi ni inshingano ikomeye cyane kandi yo kwitondera. Ku ruhande rumwe mu rukuboko kwa guverinoma, bityo mu rukuboko kw'igihugu. Ni inshingano yanyu rero yo kugeza ku isi yose inkuru zacu mu buryo bushyira imbere demokarasi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byiza byayo. Ariko nanone ku rundi ruhande, kubera ko namwe muri ntandaro y'ubwigenge, intwaro y'ubwigenge, mugomba gutanga inkuru zacu muvugisha ukuri, nk'uko Oliver Cromwell, umujenerali w'Umwongereza wayoboye ingabo z'Inteko Ishinga Amategeko zarwanyije umwami Karoli wa mbere mu ntambara y'isubiranamo ry'Abongereza yabaye kuva mu 1642 kugera mu 1651 nyuma za kuyobora igihugu, yabivuze ku ishusho ye umuhanzi yari amaze gushushanya ati, irerekana ububi bwacu n'ubuheri turwaye, ibintu byose abantu batahita bashidukira bakibibona. Imbere, imbere, manuka intambwe 40, ebyiri n'igice, kuyora umukungugu. Uko niko abaturage b'isi yose miliyoni 615 icyo gihe bumvise icyogajuru cya Amerika kigeze ku kwezi bwa mbere na mbere ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 7 1969.
Okay, engine stop. Tranquility base here.
Ati hano haratuje, Kagoma ihageza amahoro. Kagoma niko bari barabatije icyogajuru cyageze ku kwezi. Nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyanditse kuri Twitter ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 2021, mu kiganiro cyayo cya mbere na mbere, VOA yabwiye abayumva iti amakuru ashobora kuba mabi cyangwa akaba meza. Tuzajya tubabwira ukuri. Kuva icyo gihe rero kugera n'ubu, VOA koko igeza amakuru ku bantu bo ku isi yose, ibaha urubuga kandi irabahuza mu rwego rwo kubumbatira ubwigenge na demokarasi.
Akaba ari no kuri iryo jambo ry'intangamarara ribashe